verbum super nuum prodiens, nec patris linquens dexteram, ad opus suum exiens, venit ad vitae vesperam.